Škola političke demokratije Radija Student.
Mir.
Nešto više od svelikom pompom strmoglavljene svemirske stanice u tihi okean.
Rat. Šta je prvo nastalo, rat ili mir? Šta je primarno bliže ljudskoj prirodi? Da li je rat zaista prirodno stanje ljudske vrste? Da li je društvo, civilizacija u biti još više podređeno zakonu džungle nego sama priroda? U prirodi vlada zakon jačeg. Jedni su lovci, drugi su plen. Iako su lovci također podređeni zakonu preživljavanja. Najveći mislioci su maksimalno angažovali svoj um da bi ljudski rod napravili civilizovanijim, tražeći načine s kojima bi obuzdali mračne nagone, uspostavili vladavinu razuma i mirnu koegzistenciju država, naroda i pojedinaca.
Uprkos tome, nikada nismo zaista uspjeli shvatiti vlastite strasti. Još gore, razum smo podredili tim strastima i izmišljali uvijek jača i zastrašujuća oružja, koja su danas dosegla takvo savršenstvo da se čak najstrašnije prirodne katastrofe ne mogu više meriti sa njima. Zemljotresi i poplave mogu da unište čitave pokrajine, mada se ne mogu porediti sa atomskim oružjem koje može pritiskom na dugme da uništi celu planetu. Ni razvoj tehnike nije sprečio rat, kao ni usavršavanje u naučnom smislu, kultivisanje politike, uspostavljanje međunarodne saradnje, Ujedinjene nacije i na kraju krajeva niti globalizacija koja je svijet napravila tako malim. Tako malim da čak dva dobro natempirana civilna aviona mogu da poljuljaju kompletnu svjetsku ekonomiju i čitav svjetski poredak.
Ukratko, danas bi svakome moglo biti jasno da rat ne donosi ništa dobro. U savremenim ratovima nema više pobednika, već samo poraženih. Rat je, s jedne strane, sredstvo za ostvarivanje političkih i ekonomskih interesa. Tu možemo čak prepoznati racionalni motiv, mada ljudi koji o tome odlučuju sede u udobnim foteljama u obezbeđenim prostorijama svojih centara moći. Njih rat dotiče samo posredno. Na drugoj strani, rat u svoj vrtlog uvuče i neposredno pogodi obične ljude. Običnog zaposlenog čovjeka s porodicom može da iz ljubaznog komšije pretvori u krvnika koji bez milosti i na gnusan način muči i pobija sve što se nađe na njegovom putu i što je drugačije od njega. Grupno nasilje, etničko čišćenje, koncentracioni logori, proterivanja i ubijanja. Sve to rade obični ljudi u ime viših ideja koje uglavnom uopšte ne razumeju. Rat u čoveku inicira nagon za ubijanjem. Nekada su u ratu umirali vojnici, danas tu više nema razlika.
Rat je postao istrebljenje. Neprijatelja nije više dovoljno pokoriti, treba ga uništiti, izbrisati. To je jedini način da se rat završi. Od kada poznajemo gerilski rat, terorizam, otpor niskog intenziteta, državnu neposlušnost i druge načine otpora, jedina moguća pobjeda je boj do konačnog uništenja neprijatelja. Jedina alternativa tome je sporazum o miru. Večni mir nije moguće postići jer je i onako svaki mir samo kompromis koji uvijek jednu stranu ostavi nezadovoljenu, neutešenu i uskraćenu. Tako je mir samo vreme kad se cele rane i sakuplja energija za novi pravedni rat, koji bi jedan put za svakda razrešio krivicu prošlih poraza i pod prisilom sklopljeni mir.
Politička sintagma da je rat put do mira pokazuje se kao prazna priča. Rat vodi samo ka novom ratu. Privremeni mir je moguće uspostaviti vojnom ravnotežom, trajni mir je nešto u potpunosti drugačije. Trajni mir je najzahtevniji projekat čovečanstva i put do njega je, uprkos trudu razumnih ljudi po celom svetu, podjednako daleko kao što je to bilo hiljadama godina ranije kada su nastale prve civilizacije. Trajni mir nije političko opredeljenje, već stanje duha. To ne možemo postići dok se svet bude delio na bogate i siromašne, na one koji imaju sve i one koji nemaju ništa, na one koji se osjećaju pozvanim da odlučuju o sudbini celog sveta i one koji nemaju pravo glasa. Dok na svetu budu postojali poniženi i uvređeni, dok na svetu budu jedni bolji od drugih i dok neki budu mislili da je ostvarenje volje uz pomoć sile legitimno, do tada trajni mir neće biti moguć. Možda jedino na groblju.
Mir. Mir je nekada značio odsustvo rata. Ta definicija već odavno nije dovoljna. Mir kao pojam danas je povezan s čitavom grupom delatnosti čiji je zajednički imenilac jednostavnije rečeno srećni pojedinac kao osnovna ćelija društva. Mir znači odsustvo prisile, diktature. Mir znači odsustvo pomanjkanja. Mir znači zdravo društvo koje blagotvorno utiče na život i razvoj svakog pojedinca u njemu. Amerikanci su se hvalili da na američkom tlu nije bilo rata već 100 godina. Na drugoj strani, i američki način života i američka politika produkovala čitav niz malih ratova u vlastitoj državi koji nisu bili priznati kao takvi, mada su delovali na sličan način na ljude. Nabrojimo ih samo nekoliko. Rat sa mafijom 20. godina 20. veka, radnički nemiri i boj između nalogodavaca i sindikata koji su se borili za prava radnika, teror nad crncima na jugu Amerike i rasni nemiri posle Drugog svjetskog rata, postupna getoizacija koja je čitava gradska područja promenila u krajeve gdje ne važe nikakvi zakoni. Država koja čitave grupe građana jednostavno isključi iz sistema i prepusti ih zakonu ulice, zatim bez prave mogućnosti za školovanjem i normalnim životom osudi ih na životarenje na rubu društva, gdje se jedino preživljava uz pomoć lopovluka, preprodaja droge i sličnim nelegalnim poslovima, nije država mira.
Pogledajmo izbliza primjer Savezne Republike Jugoslavije. Do sukoba na Kosovu i napada NATO-a u toj državi zvanično nije bilo rata. Rat se događao drugima, Hrvatima, Bosancima, a u Saveznoj Republici Jugoslaviji je vladao mir. A pod površinom mira skrivalo se nešto drugo. Medijska propaganda koja je trovala ljudski duh, privredno rasulo koje je celu državu doteralo na rub preživljavanja, isključivanje čitavih manjina iz javnog života na čelu sa Albancima na Kosovu, sukobljavanje političke opozicije i suprotno opredeljenih, grupe izbjeglica iz nekadašnjih srpskih enklava iz Hrvatske i iz Bosne, privredna blokada. Sve to je snažno uticalo na kvalitet života ljudi u toj državi, pa čak i na stanje njihovog duha. Sve to je pogubno uticalo na ljude koji su živjeli u takvom društvu. Bitaka nije bilo, a rat ih je okruživao sa svih strana. O ratu su izveštavali mediji, ulični kriminal se raširio do neverovatnih granica, socijalna beda se uvukla duboko u društvene pore. Rata nije bilo, brazgotine su ostale.
Napad NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju je bilo manje zlo od unutrašnjeg cepanja srpske države, krivicom vojstva na čelu sa Miloševićem. Rat na području nekadašnje Jugoslavije je snažno uticao na život svih na tim prostorima, ne uzimajući u obzir da su recimo Slovenija i do prekratkog vremena Makedonija živjeli relativno mirno i bez sukoba. NATO-ovo dejstvovanje je ubrzalo kraj režima koji je svojim načinom rada ugrozio stabilnost celog Balkana. Ujedno je ogromnu štetu napravio sopstvenoj državi, jer će Saveznoj Republici Jugoslaviji trebati čitave decenije da bi mogla nadoknaditi zaostalost za Evropom. Čak i državama u tranziciji, koje su bile pre 10 godina u suštinski slabijoj startnoj poziciji.
A sada se vratimo miru i krenimo prvo od države. Prva stvar koju mora osigurati država je sigurnost svojih državljana. Ne samo pred spoljnim neprijateljima koji bi mogli ugroziti njenu suverenost, već i od unutrašnjih opasnosti. Država mora imati uređen sistem s jasno razgraničenom sudskom, zakonodavnom i izvršnom vlašću. Jednostavno rečeno, politika se ne sme mešati u sudstvo i obrnuto, ujedno mora imati uređene odnose između izvršne vlasti, što znači vlade, i zakonodavne vlasti, što predstavlja parlament. Ujedno moraju imati sve tri odgovoran odnos do svog delovanja i jasna i transparentna pravila igre. Vojska i policija moraju također biti pod javnim nadzorom. Vojska se ne sme mešati u politiku i mora služiti pre svega svom osnovnom cilju, dakle, osigurati bezbednost države od moguće agresije.
Policija mora biti politički neutralna i mora djelovati u smislu zaštite građana i imovine, što isključuje bavljenje proganjanjem opozicije i onih koji drugačije misle. Ista pravila važe i za tajne službe, koje se lako mogu promijeniti u odsustvu kontrole i postati oruđe vladajućih političkih elita. Umjesto da bi se bavila svojom primarnom djelatnošću, sakupljanjem informacija značajnih za sigurnost države i građana. Tek ako su ti uslovi ispunjeni, građani mogu imati osjećaj da žive u sigurnoj državi.
Druga bitna stvar je socijalni pakt. Savremena liberalno-demokratska država poznaje tri socijalna partnera. Nalogodavca, zaposlene i samu državu koja sarađuje sa pomenutim grupama. Nalogodavce predstavljaju razna udruženja nalogodavaca, zaposlene zastupaju sindikati, državnu stranu pa zastupa vlada. Dužnost socijalnih partnera je da, uzimajući u obzir date odnose, osiguraju makar minimalnu usaglašenost pri delenju dohotka. Drugim rečima, socijalni pakt znači ostvarenje dogovora među vlasnicima kapitala i radnicima, što i jednima i drugima omogućuje normalne uslove za preživljavanje. Radnicima da imaju svoja prava, vlasnicima kapitala da u svakom slučaju dobiju odgovarajući prihod na uložena sredstva. Ako se ravnoteža poruši, može doći ili do socijalnih nemira ili do seljenja kapitala u druge države gdje sistem omogućuje zagarantovane i više prihode na uložen kapital. Ni jedno ni drugo nije dobro.
Mada socijalna stabilnost nije zagarantovana samo dogovorom između nalogodavaca i zaposlenih. Građani moraju imati pravo na pravnu zaštitu, pravo na školovanje, pravo na materijalnu nadoknadu u slučaju da nisu postali nezaposleni vlastitom krivicom, pravo na odgovarajuće penzije itd. Ukratko, moraju imati osigurana osnovna socijalna prava kako bi se u nekoj državi mogli osjećati sigurno i u socijalnom smislu. Sljedeća prava koja su u međusobnoj vezi s pitanjem sigurnosti je pravo do objektivnog informisanja i do slobode izražavanja stavova, vjeroispovijesti, polne usmjerenosti itd.
Mediji ne smiju biti kontrolisani iz jednog centra, već mora da bude ostvaren medijski pluralizam i objektivnost izveštavanja. Pravo na obaveštenost i na slobodno izražavanje mišljenja je potreba utoliko pre što smo već uveliko zakoračili u informacijsko društvo gde je informacija postala tržišna vrednost, dok upravo mediji danas oblikuju viziju sveta. Život se danas ravna po medijima, a ne obratno. To smo doživjeli baš na teritoriji bivše Jugoslavije, gde su mediji manipulisali sa svojim gledaocima, bombardirajući ih izmišljenim vestima o ratu. Upravo mediji su politici pripremili odgovarajući teren da bi pomenuta mogla lakše da regrutuje građane za rat koji je kasnije zaista i počeo.
Kao što smo pomenuli, tu je još sloboda izražavanja. Ne samo u smislu pravo na svoje stavove, već također pravo da se to mišljenje čuje. Isto važi i za pravo slobode vjeroispovijesti i polne usmjerenosti. To znači da niko ne smije biti manje vredan građanin zbog svoje vjeroispovijesti i polne usmjerenosti koja je drugačija od većinske. Baš pomenuta prava koja mnogi ne odobravaju nisu samo deklarativna, već imaju također snažnu socijalnu komponentu. Istopolno usmjereni ne mogu biti ravnopravni članovi društva ako im nisu zagarantovana prava kao heteroseksualnim parovima. Istospolni partneri koji se ne mogu venčati su uskraćeni za mnoga prava. Od prava na sticanje nasljedstva preko partnera do mogućnosti socijalnog osiguranja preko svog partnera. Zbog toga što njihova porodična ćelija nije jednakopravno tretirana, ne mogu kandidovati za porodične stambene kredite i uključeni su samo kao pojedinci, a ne kao porodica u socijalnim mehanizmima države.
U napisanim redovima nabrojali smo samo neke faktore koji utiču na osjećaj pojedinca u određenom društvu i na njegov duševni mir. Svi nabrojani faktori su značajni, iako možemo nabrojati još mnogo koji ne bi zaostajali za njima. Zadovoljan pojedinac mora imati osigurana sva ta prava da bi se osjećao kao jednakopravan član društva i da bi imao mogućnost ostvariti svoje životne ciljeve, ostvariti svoje ideale i biti koristan član društva u kojem živi. Onaj koji je time uskraćen trpi zbog toga, iz trpljenja i osjećaja nemoći se rađa frustracija. Obe stvari vode u očaj, očaj može da dovede do apatije ili u otpor. U prvom primjeru dobijamo nemoćne i nesrećne pojedince, iz drugog se rađaju otpor koji dobija različite oblike, koji na bilo koji način vodi u sukobe, a ovi u rat. Mir je dakle prvenstveno stanje duha ne samo onih koji odlučuju o ratu i miru, već svakog pojedinca u društvu. Drugim rečima, mir nije samo odsustvo rata kao fizičkog sukoba, već mora biti pretnja rata ili nestabilnosti u društvu u miru do kraja minimalizovana. Rat nas može ugroziti takođe i u miru, ako živimo u vanrednim odnosima, koji malo našeg života iz dana u dan menjaju u bitke preživljavanja i životarenja. Rat ne počinje na ratištu, već u glavama ljudi. I pametna država i društvo im za nešto tako ne daju povoda. Kako je moguće to ostvariti, rekli smo u gornjim redovima. Igor Brlek.
Evo kako na pitanje rata i mira gledaju neki ljudi.
Ali je za vas trajni mir utopija?
Normalno da je utopija. Zato kad ni možen. Ameriku po lep, pa Afganistance po meni, kaj?
Absolutno, utopija. Zaradi človeške narave, zaradi evolucije, zaradi živalstva, ki je vsakmu človeku. Dejansko zaradi ne vem, svetovne človeške psihologije. Zato je utopija. Se pravi, stvar je čist, ne vem, človeškega izvora ali pa, ne vem, biološko drevesnega. Ne.
Utopija. Nemogoče doseči trajni mir. Vzrok je pa človek.
No, za mene je utopija, ja. Mislim, da so prevelika, veliko prevelika nasprotja in pa zelo različni interesi na različnih koncih sveta, kar pomeni, da so tako močna nasprotja, da pravzaprav se žariščem vojni in pa vojni sami ni skoraj ni mogoče izogniti.
Kako bi pa lahko dosegli tak trajni mir?
Če se spuca človeštvo, pa če se na novo začne, to bi bil nekaj časa. Vreč pa ni šanse.
Ne vem, to je ideja. Ne? Ideja pa vemo, da je samo ideja in da se je ne da spelati. Tako da, ne vem, mir na zemlji, brez ljudi, absolutno.
Individuum kot tudi skupina samo stremi za napredkom in za čim več dobrinami, materialnimi in drugačnimi in neobhodno pride do konflikta z drugimi ljudmi in z drugimi skupinami ali državami, kar pa posledično privede tudi do tolikšnih zaostritev, da pride lahko do spopada.
No, jaz osebno mislim, da bi tu morala večjo vlogo odigrati organizacija Združenih narodov, ker pa je znotraj organizacije Združenih narodov prav tako so zelo različni interesi. Vse vidimo sprejetih toliko in toliko deklaracij in podobnih stvari, ampak se jih članice, ki so jih sprejemale, ne držijo. To pravi, da sedanja organizacija Združenih narodov ne odigra svoje vloge.
Za enkrat mislim, da še ne. Oziroma takrat, kadar bodo ljudje bolj izobraženi, bolj se zavedali tega, da je zemlja samo ena, oziroma da nimamo mogoče nobenih drugih možnosti za življenje, mogoče takrat.
A mislite, da je recimo vojska en zelo dober garant miru?
Ne, absolutno ne. Mogoče sem pospešovalc vojn, ne po garant miru. To pomeni, kaj pomeni to, da nabirajo nek salt. To smo povedali tudi, recimo, jaz ti čist konkretno povem ob napadu Slovenije. Oni so red skrivali, rezervisti so še pa naprej, jasna zadeva. In kakšna policija, vojska pa tudi za mene, če pa Slovenijo konkretno rečemo, beda od bede.
Po drugi strani pa seveda, kaj je pa sploh miran? Mir. Pizderija, dobro tole. Mir, svoboda, kaj je svoboda? Ne vem, verjetno, da vsi povezujemo mir z nekim fizičnim in s takim nenasiljem. Se pravi, da gre za mir v smislu nenasilja, ne agresije.
Nikakor ne. Zagotavlja ga samo do tiste mere, ko ščiti svoje interese. To pa še ni garant miru na celem svetu.
Mislim, da ne. Vojska je predobrav tista, ki bi naj zagotavljala, na drugi strani pa je vojska pripravljena zmeraj za spopade.
Vojska je prisotna zato, da se ščiti oblast.
Pa recimo vidite kakšno alternativo, če bi zdaj recimo zbrisali vojsko, katero inštitucijo, katero organizacijo, katero skupino ljudi bi lahko postavili na mesto vojske in kaj bi naj ta počela?
Po moje ne, težko, zato ker je vse normalno, ogromne inštitucije, ki bi v svoji ideji lahko pripeljale do nekega miru. Se pravi, ogromno je inštitucij, ki so proti nasilju, ki dejansko verjamejo v nek mir v to. Ampak konc koncu te inštitucije delajo z ljudmi. Ljudje delajo za to inštitucijo in če smo prej rekli, da je problem miru ali pa ne miru, je v človeški biopsihologiji, potem je to ne. Se pravi, da ni nobene inštitucije.
Ja, če odvzamemo mirovniška gibanja, ki ne predstavljajo skoraj nič, so pa pomembna tudi vsaj za osveščenje. Potem je treba samo spremeniti kulturo človeka. To je pa zdaj...
Stvar izobraževanja.
Tako.
Sodelovanje beseda bi morala po moje več zaleče kot orožje.
Kaj bi pa recimo naredili lahko vi osebno za svetovni mir, če bi postali generalni sekretar OZN?
Nič. Mislim, da tu so neke časne funkcije.
Mislim, da že sam zavedanje, da nekih revolucionarnih sprememb, ker gre za politično funkcijo, v politiki pa vemo, da nekih idealov in revolucionarnih sprememb v smislu neke ideje ni. Mislim, da ne bi mogel nič narediti. Zelo malo. Ampak že sam s tem zavedanjem, da zelo malo, je mogoče, ne vem, pričakovati, da pa, kaj sem, bi pa lahko, ne. Ampak se pravim, ne čutim se kot človek, da bi lahko politično obvladal sceno, ker gre za moralno oporečne stvari, ne. In kot tak, mislim, da dost, ne vem, na tem nivoju ne bi mogel narediti.
Ne vem, kako velike moči nima, kljub temu pa bi moral ali ta generalni sekretar ali predsednik organizacije Združenih narodov verjetno v mnogo večji meri delovati povezovalno med temi različnimi interesi in pa poskušati odpravljati z aktivnostmi organizacije ta nasprotja.
Ja, poskušal bi vplivati na vse državnike z svojim stališčem in svojo avtoriteto.
Hvala lepa.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.